Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo. Ny finoana sy ny fitiavana miara-miasa. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy. Aza manadino ny fampiantranoam-bahiny, fa tamin'izany dia nampiantrano anjely ny sasany nefa tsy fantany. Tsarovy izay mifatotra, ho toy ny miara-mifatotra aminy ianareo, ary izay ampahoriana, satria mbola eo amin'ny tena koa ianareo. Aoka hanankaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana. Fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho eloin'Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo, fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy, izaho tsy andaoanao mihitsy na hahafoy ianao akory. Josua toko voalohany ny andininy fahadimy. Ka dia sahy manao hoe isika, Jehovah ny mpamonjy ahy, ka tsy atahotra aho, inona no azony olona atao amiko? Salamy fahavalombin'ny folo ambizato ny andininy fahaenina. Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hevero ny niafarany fiainany, ka araho ny finoany. Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Aza mety havilin'izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo, fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Isika manana alitara izay tsy ananan'ny mpanompo ny taberna kely fahefana ihinanana. Fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ho amin'ny fitoerana masina ho fanatitra no niota ny rany biby, dia nodorana teny ivelan'ny toby ny fatiny. Ary amin'izany, Jesosy koa dia niaritra teny ivelan'ny vavahady mba hahamasina ny olona amin'ny rany. Koa aoka isika hivoaka hankeo aminy eo ivelan'ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny. Fa ety isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Ko aoka isika hanatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Fa aza manadino hanao soa sy hiantra, fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Maneke ny mpitondra anareo ka manoava azy, fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon'ny olona mbola hampamoahina, mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentoana, fa tsy hahasoanareo izany. Mivavao anay, fa matoky zahay fa manana fieritreretana tsara ka te hitondra tena tsara amin'ny zavatra rehetra. Nefa maika mangataka anareo hanao izany aho mba hampidina fangapahingana kokoa ho aminareo. Famaranana. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy faharoapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy anie hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahina eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Ary mangataka aminareo aho ry rahalahy, Zakao ny teny fananarana, fa efa nanoratra epistily fohifohy ihany ho aminareo aho. Aoka ho fantatrareo fa efa afaka Timoty rahalahintsika, koa raha tahy ny handeha faingana izy dia hiaraka aminy hamangy anareo aho. Manaova veloma amin'izay rehetra mpitondra anareo sy ny olona masina rehetra. Izay any Italia dia manao veloma anareo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana. Amen.